Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Sisältöjemme kivijalkoina toimivat suomalaisen huippu-urheiluilmiöiden tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen sekä suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi eli seuratoiminta. Kesälläkin puskemme jaksoja ulos Tokion olympiakisoihin asti. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään olympiakästin vieraana on Amanda Kotaja. Vampulan kunnasta Satakunnasta kotoisin oleva Kotaja on yksi maailman parhaista pyörätuolikelaajista T54-luokassa. Merittilistalta löytyy muun muassa 3 maailmanmestaruutta, 3 MM-hopeaa ja useita EM-mitaleita pitkältä aikajänteeltä. 26-vuotias Kotaja on edustanut Suomea jo 2 paralympialaisissa ja hänet on jo myös valittu tämän kesän kisoihin Tokioon. Kun alla on 100 metriltä edellisistä paralympialaisista sijat 4 ja 6, Kotaja janoaa mitaleille loppukesästä Japanissa. Suomessa on useita huippukelaajia ja etenkin samassa T54-luokassa kelaavalla Leo-Pekka Tähdellä on ollut iso vaikutus siihen, että Amanda Kotaja on pyörätuolikelauksen pariin päätynyt. Tässä haastattelussa Kotaja avaa elämäntarinaansa urapolkuaan ja sitä, mitä menestyminen maailman huipulla pyörätuolikelauksessa vaatii. Tervetuloa Olympiakästin vieraksi Amanda Kotaja.
Kiitos paljon.
Lähdetään oikeastaan liikkeelle sillä, että nyt eletään paralympiakesää, niin millaisia mietteitä toi Tokio tässä vaiheessa herättää?
No aika innostuneita, että odotan erittäin innolla kesän huipennusta, että Tokio on odotettu totta kai nyt niinku entistä enemmän kuin mitään muita paralympialaisia tähän mennessä, niin ehkä se päivä koittaa vielä, että Tokioon laskeudun ja pääsin kisaamaan.
Joo, aika harvoin on 5 vuoden tämmöinen olympiadi, mutta nyt on sekin koettu.
Kyllä.
Kesäkuun alussa parayleisurheilussa oli EM-kisat, mutta sä et ollut siellä mukana, niin kertaa vähän, että minkä takia?
Joo, toi loppukevät oli mulle vähän haasteellisempi, maaliskuussa mä tein ihan urani parhainta harjoitusjaksoa ja olin niin kuin todella hyvässä kunnossa ja näin. Mutta sitten maaliskuun lopussa niin alkoi sitten oikeassa kyljessä kautta selässä aika kovatkin kivut. Ja sitä sitten lähdettiin selvittelemään ja multa löytyi sappikiviä ja ne sitten päätettiin leikata. Ja sitten huhtikuun puolesvälissä mä olin sitten jo leikkauspöydällä ja sen takia sitten toi alkukausi ei mennyt ihan niin kuin oli suunniteltu, että se siinä leikkauksesta toipumisessa menikin sitten vähän enemmän aikaa, mitä oltiin ajateltu ja suunniteltu. Totta kai koko leikkauskin oli ihan täys yllätys, että tuli niin kuin aika nopeasti siinä, niin se sitten kaikki tämä niin aiheutti sen, että sitten piti laittaa aika lailla se alkukesä uusiksi ja 5 viikkoa olin tekemättä yhtään mitään. Makasin ainoastaan sohvalla ja 7 viikkoa meni kelaamatta, että se oli aika poikkeuksellinen kevät ja alkukesä urheilijalle, ihan kelle tahansa olisi varmasti ollut.
Niin meinaat, että ei ollut paralympiavuodelle suunniteltu tämmöistä sappikivileikkausta.
Joo, ei ollut suunniteltu juttu, että mutta sitä ei ikinä tiedä, mitä eteen tulee ja sit se pitää vaan hyväksyä ja mennä niillä, mitä on ja tehdä se niin kuin mahdollisimman hyvin. Että totta kai ajatus olisi ollut, että olisin päässyt paljon nopeammin radalle takaisin ja olisin halunnut reenata paljon aikaisemmin ja kovempaa ja näin, mutta jos ei kroppa anna myöden, niin ei siinä ole mitään järkeä alkaa sitä sitten retuuttamaan, että siinä olisi äkkiä sitten tehnyt enemmän vaan niin kuin hallaa itselleen niin kuin loppukesää ajatellen, että oli vaan pakko rauhassa niin kuin palautua siitä leikkauksesta ja aloittaa hetkellisesti taas liikkuminen aika lailla nollista.
No sen jälkeen sä oot palannut jo radoille ja osoittanut jo ihan hyvää kuntoakin siellä, niin millaisesta tilanteesta sä oikeastaan pääset näitä viimeisiä viilauksia kohti Tokioa tekemään?
No nyt mä koen olevani kyllä tosi sillä hyvässä tilanteessa ja leikkauksesta on palautunut oikeastaan täysin, et ei ole enää mitään tuntemuksia vatsan alueella ja mä uskon, että se maaliskuun ja itse asiassa no, koko reenikauden niin kuin erittäin hyvä tekeminen niin näkyy nyt, että mä oon aika nopeasti kuitenkin päässyt takaisin niin kuin tosi hyvälle tasolle, niin mulla on niin kuin tosi luottavainen olo. Totta kai mulla ei ihan hirveästi harjoituksia tekemättä keväällä, mutta en mä voi ajatella niin, että mun on pakko saada ne kaikki nyt tehtyä niin kuin jotenkin ottaa takaisin, vaan totta kai nyt täytyy vähän kompromisseja tehdä, että ehkä ihan samalla kaavalla ei mennä nyt harjoituksissa, mitä oltaisiin menty, jos mä olisin saanut reenata ja kilpailla ihan normaalisti, niin kuin oltiin alun perin suunniteltu, mutta mä oon vähän niin kuin jo unohtanut sen leikkauksen ja elän nyt niin kuin tätä hetkeä ja ihan todella niin kuin hyvällä fiiliksellä valmistaudun sitten.
Niin ja sulla rupeaa kuitenkin olemaan jo sen verran pohjiakin, paljon harjoitusvuosia, ettei varmaan tuommoinen muutaman viikon harjoittelutauko ei niin kuin saman tien kaikkea sitä pohjaa vie sieltä.
Ei todellakaan vie, että kyllä se kun ekaa kertaa pääsi kelaustuoliin, niin mua jännitti itse asiassa tosi paljon, että osaaks mä enää, että se oli itse asiassa mun urani varmasti pisin tauko, kun mä oon tekemättä omaa lajiani, niin kyllähän se sieltä selkärangasta vaan niin kuin tulee, että ihan kun mä en olisi niin kuin vaikka pariin päivää kelannut. Että totta kai sitten, kun alkaa tekemään kovempia harjoituksia ja näin, niin sitten ehkä huomasi sen, että oli maannut vaan ja se kunto oli päässyt pikkasen niin kuin tippumaan. Mutta se just, että kun siellä on niin vahva se pohja ja just se niin kuin ihan fyysinen kunto, mutta myöskin kaikki tekniikka ja taito, niin kyllä se sieltä tulee niin kuin ihan, sanoisin ehkä tosi nopeastikin, että ihan niin kuin viikoissa takaisin.
No palataan tuohon sun urheiluarkeen oikeastaan vähän myöhemmin tarkemmin, mutta lähdetään hakemaan vauhtia vähän sieltä kauempaa. Eli paralympialajeissa kaikkien urheilijoiden yhteinen haaste on se, että huippu-urheiluelämää eletään jonkinlaisen vamman kanssa. Ja osalla se vamma on synnynnäinen, osalla ehkä tapaturmainen, niin aloitetaan sillä, että kumpaan joukkoon sä kuulut.
Mä kuulun tähän synnynnäisen vamman joukkoon, eli mulla on synnynnäinen selkäydin vamma. Eli se tarkoittaa sitä, että mä käytän siis pyörätuolia arjessa, eikä mun alaraajat toimi ollenkaan. Et en pysty kävelemään lainkaan, enkä varaamaan jaloilleni, enkä liikuttamaan niitä ollenkaan.
Eli siis se tilanne on ollut sama syntymästä asti?
Että kyllä, se on ollut ihan syntymästä asti sama ja itse asiassa niin kuin sikiön aikana jo todettiin mulla se, että kaikki ei ole ihan hyvin ja näin, että se on ollut niin kuin tiedossa jo sit silloin niin kuin sikiön aikana.
No sä oot syntynyt tammikuussa 1995 Vampulassa, joka on nykyään osa Huittisia, niin millaista siellä oli oikeastaan varttua näistä lähtökohdista?
No mun mielestä tosi hyvä. Pieni maalaiskylä, kaikki tuntee kaikki ja mä olin tietysti ainoa pyörätuolia käyttävä lapsi esimerkiksi siinä pienessä kyläkoulussa, mutta jotenkin kun kaikki tuntee kaikki, niin se erilaisuuskin ehkä otetaan vähän niin kuin helpommin ikään kuin vastaan, että ei ole vaan joku tuntematon tyyppi, tuo pikkutyttö, joka käyttää pyörätuolia, vaan se on meidän kylän Amanda, joka liikkuu pyörätuolilla. Niin mä jotenkin koen, että mun lapsuus oli tosi ihana siellä maalla ja sitten myöskin pienessä koulussa, niin kun ne on vähän oppilaita, niin mä uskon, että siellä niin kuin erilaiset persoonat ja lapset pystytään ottaa niin kuin tavallaan ehkä henkilökohtaisimmin ja paremmin ehkä jopa vastaan kuin sitten jossain tosi isossa koulussa vaikka, niin ehkä sitten ei niin kuin pystytä paneutumaan, niin on ollut kyllä ihana kasvaa ja elää Vampulassa.
Eli et ole kokenut, että siitä ehkä sun tietynlaisesta erilaisuudesta olisi ollut niinku isompaa haittaa kasvaessasi?
En usko, että kyllä mut on niinku otettu siellä tosi hyvin niinku vastaan, ja sitten yläasteelle mä esimerkiksi siirryin sit Huittisiin, joka oli sit niinku iso kunta ja koulu, mutta sielläkin niinku kyllä jotenkin sulahdin tosi hyvin niinku joukkoon, ja niinku esimerkiksi opettajat, jotka totta kai on tosi niinku tärkeässä roolissa tuommoisessa nuorissa iässä, niin otti mut kyllä niinku tosi hyvin vastaan, että kyllä mä oon saanut niinku tosi hyvän vastaanoton aina niinku siellä päin.
Se on kiva kuulla. Entä urheilu? Millaista roolia urheilu on sun elämässä näytellyt? Jos nyt mietitään ehkä ennen tätä huippu-urheilu-uraa, niin jos sitä lapsuutta ja nuoruutta miettii ja peilaa siihen, niin miten iso asia urheilu olisi ollut siinä vaiheessa?
No urheilu, tai no liikunta ehkä, voisi puhua liikunnasta, niin liikunta on ollut kyllä aina tosi iso osa mua, ja on ollut jo aika aktiivinen niin kuin pienestä lähtien, ja mä sain mun pyörätuolin 2-vuotiaan, siihen asti mä kulin ihan niin kuin muutkin lapset lattialla ja rattaissa ja näin, niin mä otin pyörätuolin niin kuin heti omakseni, ja niin kuin aina jotenkin liikunta on ollut niin kuin mulle semmoinen tosi tärkeä juttu. Ja tietenkään pienellä alle 2000 ihmisen kylällä ei ihan hirveästi niinku harrastusmahdollisuuksia ole, tai saatika mitään niinku erityisryhmiä niinku eri liikuntaharrastuksiin. Mutta mä oon siellä mennyt mun kavereiden kanssa liikuntatunneilla ihan samanlaisesti kuin kaikki muutkin. Tein sit vaan soveltaen asioita, ja kavereiden kanssa saatettiin käydä koulun jälkeen pelaa vaikka pesäpalloa. Ja kyllä mä olin siellä niin kuin mukana kuin kaikki muutkin, ja olen käynyt urheilukoulussa, niin kuin yleisurheilukoulussa niin kuin monet muutkin kylän lapset kävi, ja hippokisoissa ja sitten meidän keskiviikkokisoissa, yleisurheilun keskiviikkokisoissa ja näin, että et kyllä mä oon siellä niinku saanut olla sit omalla tavalla mukana, ja en mä muista ikinä semmoista hetkeä, että mua ei oltaisi otettu mukaan, vaikka mä olisin niinku halunnut, että kyllä mä olin aina niinku tervetullut, ja tietenkään niinku, ehkä se ympäristö ei välttämättä ollut kuitenkaan semmoinen niin huippu-urheilulähtöinen ympäristö, että se ei ehkä kuitenkaan ihan niin kuin sieltä sit tuu se mun, niin kuin, tai ei ole niin kuin mitenkään automaattisesti, en ole kasvanut mihinkään huippu-urheiluympäristöön, että kyllä se on ollut vaan semmoinen ihan niin kuin liikunnan ilo ja riemu, mitä silloin lapsuudessa on ollut.
Pitikö lapsuudessa ja nuoruudessa käyttää yhtään ikään kuin luovuutta, että sä pystyit pyörätuolilla osallistumaan näihin aktiviteetteihin?
No totta kai piti käyttää luovuutta, mutta kyllä se on mulla tullut aina jotenkin aika luonnostaan. Ja esimerkiksi näillä koulun liikuntatunneilla niin opettajat totta kai tuki, mutta mä sain myös hirveästi itse päättää, että miten mä haluaisin olla siinä mukana. Oli se sitten kyse just siitä vaikka telinen voimistelutunnista tai vaikka siitä pesäpallosta tai ihan mitä vaan, mutta siis kaikilla liikuntatunneilla mä oon ollut mukana, muiden mukana, paitsi suunnistus oli semmoinen, että muut lähti metsään, niin mä sain sitten kartan niin kuin tämmöiseen kaupunkisuunnistukseen.
Ja sprinttisuunnistusta.
Joo, kyllä. Se oli oikeastaan melkeinpä ainoa niin kuin poikkeus, minkä mä sitten sain. Et muuten mä oon ollut siellä mukana. Et mulle ei jotenkin ole ollut ikinä vaihtoehto se, että mä jäisin niin kuin kattoon vierestä. Et miksi mä kattosin, kun mä voin olla mukana?
Nimenomaan. Mä luin aina luotettavasta Wikipediasta, että sä aloitit pyörätuolikelauksen harjoittelun 13-vuotiaana vuonna 2008, niin pitääkö tämä paikkansa, ja miten sä päädyit lajin pari aikana?
Joo, kyllä se pitää paikkansa. Mä olin, olisiko se nyt ollut vuonna 2002, niin silloisen Siun, eli tämmöisessä lasten ja nuorten tämmöisessä liikuntaurheilutapahtumassa. Siellä oli näkövammaiset, liikuntavammaiset ja sitten näkövammaisten lasten ja nuorten tämmöinen liikuntatapahtuma. Ja se oli silloin Tampereella, nykyisin se järjestetään Jyväskylässä nimellä Junior Games. Niin Niin siellä mä olin silloin 2002. Äiti vei mut sinne, kun hän oli nähnyt, että mä niin kuin nautin liikunnasta ja urheilusta. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun mä pääsin niin kuin liikkumaan muiden, vaikka pyörätuolia käyttävien lasten kanssa, koska mä olin tosiaan ainoa lapsi siellä meidän kylällä, jolla oli erilainen tapa liikkua. Niin itse asiassa mut on bongattu jo siis näistä vuoden 2002 kisoista. Lahjakkaana liikkujana, urheilijana, tai ei ehkä urheilijana, vaan just nuorena liikkujana.
Sä oot ollut siis 7-vuotias silloin.
Mä oon ollut 7-vuotias silloin. Niin kyllä se ehkä tavallaan siitä on vähän lähtenyt, että mä voisin niin kuin urheilla oikeasti ja ehkä kilpaillakin. Mutta siinä vaiheessa mä olin niin nuori, että sanottiin, että nyt teet vaan niin kuin kaikkea. Että sitten myöhemmin on sen aika, että voit sitten katsoa, että mikä laji olisi. Mutta se, miten mä päädyin pyörätuolikelauksen pariin, niin mä olin, se oli mun mielestä 2007 ihan loppuvuotta, niin tämmöisellä kokeiluleirillä, parayleisurheilun kokeiluleirillä Kuortaneella, ja siellä oli sitten maajoukkueen leiri myös samaan aikaan. Eli siellä oli kaikki silloiset parayleisurheilutähdet myöskin mukana. Niin silloin mä olin päättänyt jo, että musta tulee kelaaja. Ja siellä mä pääsin sitten ekaa kertaa kokeilemaan kelausta. Ja se, miksi mä olin päättänyt, että musta tulee kelaaja, niin oli se, että mä tykkäsin vauhdista. Ja myös sitten Leo-Pekka Tähden esimerkki ja menestys oli niin kuin jotenkin vauhdittanut sitä, että olisi siistiä tehdä kans tota. Niin tällaisella tarinalla mä oon sitten kelaukseen päätynyt.
Okei, sä sanoit, että silloin 7-vuotiaana sut bongattiin, niin kuka sut bongas?
No silloin oli itse asiassa juuri myös näitä parayleisurheilun silloisia ihmisiä siellä paikalla. No, Leo-Pekka oli siellä ja sitten oli sen aikainen päävalmentaja ja
joo.
Näin, niin he kiinnitti tai iski silmänsä muhun, että tosta tytöstä voisi ehkä joskus tulla jotain. Et ehkä mä oon sitten jotenkin säteillyt ulospäin sitä niin kuin liikunnan iloa ja itse asiassa silloinen tämä päävalmentaja niin antoi nimeksi mulle kuulalaakeri, että mä olin kuin kuulalaakeri, joka siellä niin kuin säntäili edestakaisin ja meni, että energinen on ollut.
Sä mainitsit Leo-Pekka Tähden, hän oli tosiaan jo Ateenassa 2004 otti ensimmäiset paralympiakultansa, niin millainen esikuvavaikutus Lepellä on ollut sun uraas?
No ihan niitä ehkä niinku ensimmäisiä Leo-Pekan menestyksiä mä en sillä ihan tarkkaan muista, koska mä oon ollut aika nuori silloin, mutta kyllähän se on ollut niinku ihan tosi iso merkitys sillä, että on joku, kenen jotenkin niinku tekemistä voi seurata ja ottaa vähän niinku mallia ja niin kuin ylipäätään se, että on niin kuin tavallaan nähnyt, että mitä voisi tehdä ja mihin voisi itsekin jonain päivänä pystyä ja tähdätä, niin onhan se ollut tosi tärkeää.
No mikä siinä oikeastaan pyörätuolikelauksessa imassut mukanaan ja millainen ikään kuin tukiverkosto tai infrastruktuuri siihen ympärille tarvitaan, kun päättää aloittaa pyörätuolikelauksen?
No niin kuin mä sanoin tuossa, että ehkä se vauhti oli se, mikä vähän niin kuin kiehto. Mulla ei nyt ihan silloin vielä 13-vuotiaan kauheasti varmaan vauhti ollut, mutta ehkä silloin se tuntui kovalta vauhdilta. Mutta kelauksen harrastamisen aloittaminen ei nyt ole mitenkään ihan hirveän yksinkertaista, koska sä tarvitset sen välineen. Mutta mulle kävi sillä lailla hyvin, että mä sain sitten tämän Kuortaneen leirin jälkeen niin yhden vanhan kelaajan tuolin itselleni lainaan, jonka avulla mä pääsin sitten harjoittelemaan. Ja muutenkin tänä päivänäkin vielä niin yritetään aina kierrättää niin kuin meidän vanhoja tuoleja, koska sen tuolin hinta on niin järkyttävän suuri, että harrastuksen aloittaja ei missään nimessä halua siihen rahaa laittaa, eikä tarvikkaa. Ja sitten ne on totta kai aina niin kuin meille huippu-urheilijoille niin kuin mittojen mukaan tehty, niin sitten totta kai se niin kuin ensimmäiset tuolit on vähän niin kuin sinne päin, mutta mitoiltaan, mutta tota, onneksi meillä on tuoleja, joita voi sitten kierrättää ja saada sitten kokeiluun.
Avaa vähän, minkä hintaisia nämä niin kuin kilpailussa käytettävät pyörätuolit on?
No kyllä sinne niin kuin 5 000 menee sitten se runko ja tota, vanteet, etu- ja takavanteet, niin sinne 5 000 suurin piirtein molemmin puolin sitten, niin on se aika iso satsaus kyllä.
Mennään tuohon kelaukseen ihan kohta, mutta oikeastaan vielä tästä aihepiiristä, eli tota, miten olet niin kuin huippu-urheilijaksi päätynyt, niin sua kuvaillaan erittäin määrätietoiseksi urheilijaksi, mistä yksi osoitus on se, että sä teit aikana aika kovan liikkeen muuttamalla Vampulasta Helsinkiin, kun lähit Mäkelärinteen urheilulukioon, niin millainen askel se oli sun uralla ja varsinkin elämässä?
No olihan se ihan valtavan iso, varmasti mun niin kuin koko elämäni varmaan yksi isoimmista ja ehkä tärkeimmistäkin päätöksistä, mitä olen tota tehnyt. Ja kyllähän se niin kuin, no siinä vaiheessa, kun olin yläasteella ja tuli se niin kuin aika, että piti päättää, että mihin kouluun sitä sitten hakee, niin mulla oli aika selkeää, että urheilu oli siinä vaiheessa vienyt mut niin kuin mukana ja mä olin päässyt jo vähän kisaan ja mä halusin niin kuin katsoa, että mihin mun rahkeeni urheilijana riittää, mutta Vampulassahan se ei tietenkään todellakaan ollut mahdollista. Et jos mä olisin Vampulaan jäänyt, niin musta olisi tullut sitten semmoinen sunnuntaikelailija varmaan. Mutta tota, et mulla oli aika selkeä, että mä haluan niin kuin katsoa, että mihin mä pääsen urheilijana. Ja sitten vaihtoehto oli joko Helsinki tai sitten Pori, jossa oli myös urheilulukio. Mutta Pori kaatui sitten jo ihan ensimetreillä siihen, että siellä koulussa ei ollut lainkaan hissiä. Joten Helsinki oli sitten oikeastaan ainoa ja erittäin hyvä vaihtoehto kyllä, että Märsky oli hyvä paikka. Mutta tota, ilman sitä päätöstä niin en kyllä olisi tässä.
Mm. No tota, sä kilpailet Leo-Pekka Tähden tavoin T54-luokassa, niin avaa vähän, tai ehkä ensi alkuun, niin se aloittaminen siinä, niin millaista harjoittelua ja toimenpiteitä se vaatii, että sä ikään kuin pääset semmoiselle tasolle, että sä pystyt harjoittelemaan sitä lajia?
Toi onkin vaikea kysymys. No, mä oon ehkä vähän sitä mieltä, että kun sä aloitat kelauksen, niin tärkeää on, että sä vaan kelaat. Mm. Et melkein ihan sama, mitä sä teet, kunhan sä kelaat vaan mahdollisimman paljon. Niin sillä tavoin sä pääset tavallaan osaksi sitä tuolia ja myöskin totta kai tekniikkaa pitää harjoittaa ja on hyvä, että siinä olisi joku vähän sitä neuvomassa. Mutta kyllä se sen niin kuin, tavallaan mun mielestä ehkä sen määrän kautta tulee, että sä pääset tavallaan osaksi sitä tuolia ja sitä niin kuin semmoiseksi yhdeksi paketiksi, jonka jälkeen sä voit sitten alkaa niin kuin oikeasti harjoittaa eri ominaisuuksia sitten sen mukaan, että mikä se sun vaikka päämatka on.
Niin teknisesti onko se niin kuin miten hankalaa päästä ikään kuin alkuun siinä niin kuin kilpamaisessa kelaamisessa?
No kelaus niin kuin tämän niin sanotun arkituolin välillä ja sitten sen kisatuolin välillä, niin se tekniikka on todella erilainen. Ja yleensä kun ihmiset kokeilee sitten, pyörätuolia käyttävät ihmiset sitten niin kuin hyppää siihen kisatuoliin, niin se kelaus on aluksi semmoista samanlaista, mitä se on tällä arkituolilla. Ja siitä olisi kyllä aika tärkeä päästä äkkiä eroon, ettei se niinku jää tavallaan liian vahvaksi se sitten siihen kilpatuoliin siirry se arkikelaustekniikka. Et siinä on paljon eroa. Ja tota,
miten se eroaa?
No tässä arkituolissa niin otetaan aika lailla niinku semmoinen ihan niinku ote tästä kelauskehästä ja työnnetään, mutta sitten tuossa kisatuolissa niin se ei oteta otetta, vaan se on niinku tavallaan semmoinen, en mä tiedä voisiko sanoa kosketus, mutta semmoinen niinku painallus siihen kehään ja myöskin se työntö jatkuu paljon pidempään tuonne alas. Voisi sanoa, jos miettii kelloa, niin 7 olisi hyvä, että se työntö jatkuu.
ja niin, mistä se alkaa.
Ja se alkaa ehkä noin vaikka 1-2.
Joo.
Ja sitten taas täällä arkituolilla, niin se alkaa täältä jo 12 ja jatkuu ehkä 3, että se on niinku tosi erilainen. Niin jos sä siirrät sen arkikelauksen sinne kisatuoliin, niin sille ei kyllä kovaa niinku pääse. Et tarttuminen ja ote pitää unohtaa kyllä niinku saman tien.
Mielenkiintoista. Avaa vähän, että millaiset asiat tuossa sun luokassa ja ehkä laajemminkin pyörätuolikelauksessa korostuu, eli minkälaista jutusta ne erot siellä ihan huipulla syntyy?
Tarkoitatko nyt niinku vamman vai fyysisten?
No lähinnä nyt teknisesti, mutta voit ottaa toki myös, niinku, että kuinka paljon teidän luokassa on niinku vammoilla eroa, että kuinka paljon se siinä on tämmöistä ikään kuin lähtötilannetta.
No, jos miettii, mä oon tosiaan siinä niinku kaikista ylimmässä luokassa, jossa se vamman haittaaste on kaikista pienin, niin meillä toimii koko ylävartalo oikeastaan täysin normaalisti. Niin totta kai meillä on paljon enemmän lihaksia käytössä, millä me voidaan sitä kelausta tehdä. Siihen osallistuu ihan niinku keskivartalosta asti ja sieltä niinku ihan niinku lantiosta asti töihin. Lihakset, mutta sitten jos miettii vaikka T51-luokkaa, jossa Toni Piispanen kelaa, joka on siis neliraja halvaantuneiden luokka, ja heillä ei toimi edes kädet niin kuin täysin, että sielläkin on lihaksia poissa pelistä, niin totta kai se niin kuin fyysinen kapasiteetti on ihan eri niin kuin
kyllä.
T51-luokan urheilijalla versus T54-luokan urheilijoilla, niin totta kai se vaikuttaa myöskin siihen niin kuin tekniikkaan, että niin kuin 51-luokan urheilijat ei esimerkiksi pysty lainkaan oikein ottaa sitä niin kuin ylävartaloa siihen niin kuin liikkeeseen mukaan, joka sitten tarvii ottaa huomioon siinä asentoa hakiessa, ja sitten taas meillä on ehkä enemmän sitten variaatiota siitä, että miten me pystytään sitten siinä niin kuin kelaustuolissa istumaan ja mitkä etäisyydet. Ja siinä on ihan hirveästi niin kuin asioita, mutta tietenkin jos ihan niin kuin tämmöinen penkkiurheilija kelausta katsoo, niin niitä voi olla kuitenkin vaikea niitä eroja välillä ehkä huomata, koska totta kai huippu-urheilijoista on kyse ja he on niinku maailman parhaita teknisesti siinä lajissaan, niin se näyttää niin helpolta ja sujuvalta, oli sit luokka niinku mikä tahansa.
No sä oot ollut kohta vuosikymmenen siellä maailman huipulla sun lajissa, oot voittanut muun muassa 3 maailmanmestaruutta ja voi sanoa, että kuulut luokkasi ehdottomiin huippunimiin vuodesta toiseen, niin mitkä on sun kilpailuvalttisi?
Mä sanoisin, että mä oon ainakin nykyisin aika taitava kilpailija, että mä sytyn tosi hyvin kisoissa, että on urheilijoita, jotka tekee vaikka reeneissä kaikkein parhaimmat tuloksensa, mutta ei sit vaikka jostain syystä saakkaan niitä kisoissa samoja tuloksia esille, niin mä oon aina semmoinen, että mä sit niinku kisoissa kyllä niinku suoritan paremmin kuin reeneissä, ja niinku sillai tavallaan mä koen, että mun pääkoppa ainakin näinä päivinä on sillä aika vahva, ja itseluottamusta on myös paljon, joka on totta kai plussaa, että mä tiedän, mitä mä teen, ja mä voin niinku luottaa siihen.
Joo, no millaiset fyysiset ominaisuudet tulee huippukelaajalla pikamatkoilla olla, eli sullakin esimerkiksi 100 metriä on ollut se paras matka urasi aikana, niin millaisia fyysisiä ominaisuuksia se oikeastaan vaatii?
No räjähtävyys ja nopeus on totta kai 100 metrillä isossa roolissa, ja mä oon aina ollut hyvä lähtiä, joka on ollut mun etuni 100 metrillä, ja täytyy sanoa, että hyvällä lähdöllä on kyllä monet kilpailut pelastettu, että hankaluus on ollut oikeastaan varmaan mun koko urani ajan se huippunopeuden saaminen, että kun mun kisoja katsoo, niin mä lähden siitä viivalta aika rivakasti, saan vähän ehkä eroa muihin, mutta sitten ne muut tytöt vyöryää sieltä niin kuin mun takaa sillä huippuvauhdillaan, ja sitten se on ihan niin kuin kiikunkaa, kun että miten siinä käy välillä, mutta sekin alkaa nyt sieltä pikkuhiljaa paranee se loppu, mutta kyllä niin kuin lähdöllä on iso merkitys.
No kuinka paljon esimerkiksi sun tapauksessa sillä on tekemistä genetiikan kanssa ja kuinka paljon se on ikään kuin harjoittelun tulosta, tuommoinen räjähtävyys ja nopea lähteminen, mitkä sun vahvuuksia on?
No kyllä mä sanoisin, että mulla on luontaisesti kyllä niin kuin semmoisia nopeita soluja enemmän kuin niitä hitaanpuolisia. Mä en ole yhtään niin kuin kestävyystyyppi. Mutta et se nyt pelkällä sillä niin kuin luontaisilla nopeilla soluilla pärjää, että kyllähän sitä niin kuin pitää koko ajan harjoittaa ja kehittyä siinä, että ehkä harjoittelukin on ollut oikeanlaista ja näin, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä mä luontaisesti oon niin kuin jo enemmän pikamatkan tyyppi kuin kestävyys.
Hmm. No kuinka paljon, jos nyt miettii vaikka satasen kelausta, niin kuinka paljon sen harjoittelussa on erilaisia suuntauksia pyörätulikelauksessa ja kuinka paljon niin kuin painotuseroja ikään kuin harjoittelun sisällöissä?
No tosi paljon. Et ihan niin kuin kaikissa varmasti urheilulajeissa niin väyliä siihen niin kuin huippusuoritukseen, maailmanmestaruuteen on niin kuin yhtä monta kuin urheilijakin. Et ei ole mitään niin kuin tiettyä kaavaa, millä pitää mennä, jotta takuu varmasti olet maailmanmestari. Ei tietenkään. Tällä hetkellä voin sanoa reenaavani niin varmasti tosi eri tavalla kuin moni muu kelaaja, mutta et mun ehkä rytmitys ja kaikki tämmöinen on vähän erilaista, mutta se tuottaa tulosta, silloin mun mielestä se ei ole väärin.
Niin, se sopii sulle.
Kyllä.
Nykyään sua valmentaa fysiikkavalmentajana tunnettu Jussi-Pekka Kurtti, niin miten hän on muuttanut sun harjoittelua?
Ihan hirveästi. Kyllä se meni niinku aika lailla, niin kuin ei nyt ylös alas, mutta siis todella paljon kyllä muuttui. Jussi tuli ensin niin kuin mun fysiikkavalmentajaksi ja oli ajatus, että hankkisin siihen sitten vielä toiseksi valmentajaksi niin kuin lajivalmentajan, koska Jussilla ei ollut mitään kokemusta lajista, mutta siinä kävi sitten niin, että Jussi otti myös sitten roolin siitä lajipuolesta ja yhdessä ollaan opeteltu niin kuin, että miten treenataan ja millainen se mun laji on ja paneuduttu siihen vielä enemmän, että koska Jussilla ei tosiaan ollut niin kuin mitään hajua tai kokemusta, mutta hänellä on niin kuin halu oppia ja sitten semmoinen niin kuin ymmärrys biomekaniikasta, mikä on totta kai tärkeää, niin tulos on ollut kyllä hyvä, että me ollaan keskitytty paljon voimaan, mulla on tullut aika paljon voimaa lisää ja kelauspuolella sitten tullut vähän nopeuskestävyyttä lisää, joka ehkä toivottavasti sitten auttaa siihen mun loppuosaan, että mä jaksan kelata sen 100 metriä ihan kokonaan ja näin, että joo.
Mä kuulin, että olette tehnyt myös lajianalyysiä ikään kuin pohjaksi tälle treenaamiselle, niin onko sieltä noussut jotain uusia asioita, mitä et ehkä aiemmin ollut osannut ajatella?
Joo, ollaan keskitytty myös siihen, tai vähän niin kuin tavallaan pilkottu sitä kelausta osiin ja yritetty ymmärtää, että mitä siinä mun kelauksessa tapahtuu ja mitkä siinä on hyvää ja mitkä ehkä sellaista, mitä pitäisi vielä petrata. No nytten tämän harjoituskauden sekä nytkin tällä viikollakin ollaan paljon paneuduttu noin 15 metristä 25 metriä olevaa osioon, eli 10 metriä, joka 100 metrillä kuulostaa silleen, ehkä vähän silleen, että semmoinen pieni 10 metri osio, että no mitä siinä nyt voi niinku tehdä. Mm-hmm. Mutta on tosiaan tunnettu niinku hyvänä lähtijänä. Ja mä siitä viivalta pääsenkin hyvin, mutta sitten mulle tulee joku semmoinen pieni niinku suvantovaihe siinä ihan ensimmäisien työntöjen jälkeen, ennen kuin mä pääsen taas jotenkin vauhtiin, niin sitä ollaan yritetty niinku purkaa ja paneutua ja miettiä, että millaisia harjoitteita sen niinku, parantamiseksi voitaisiin tehdä. Siis huonohan se ei missään tapauksessa ole, mutta kun nyt puhutaan niinku oikeasti niistä niinku sadasosista, mitä kaikki mä haluan niinku itselleni sieltä, niin myöskin niihin muutamiin metreihin on kiinnitettävä huomioon siellä keskellä matkaa.
Joo. Sä aloitit siis kelauksen 2008 ja jo vuonna 2012 sä saavutit pari EM-kultaa ja olit myös Lontoon paralympialaisissa mukana ja myös neljäs siellä, eli sijoituit jo aika komeasti, niin sä olit silloin 17-vuotias vasta, niin mihin oikeastaan noin nopea kehitys perustui siinä vaiheessa?
No kyllä mä sitä mietin vähän itsekin ja ihmettelen, että miten se kaikki tapahtui jotenkin niin nopeasti. Ja mähän siis tein myöskin silloin Lontoossa uuden Euroopan ennätyksen ja niinku siellä myöskin niinku sain kyllä sellaisia tuloksia, mitä en olisi niinku ikipäivänä uskonut tekeväni. Siinä vaiheessa mä uskon, että no tietenkin mä olin oikeasti kyllä reenannut hyvin ja kovaa ja nuorena se kehitys on usein niinku aika semmoista noususuuntaista. Ja tavallaan kun rakennetaan sitä niinku perusjuttua siinä vaiheessa, niin ei ole ehkä niin tarkkaa, että mitä tekee tavallaan, tai ei niinku, silloin ei välttämättä paneuduta siihen niinku muutamaan metriin, vaan saadaan se niinku kokonaisuus sille hallintaan ennen kuin sit päästään tommosiin pieniin juttuihin. Mutta myöskin se ehkä, mikä oli mun vahvuus tuossa vaiheessa uraa, niin oli semmoinen, niinku, no ensinnäkin se kelauksesta ja urheilusta semmoinen todella niinku nauttiminen, ja mulla ei ollut minkäänlaisia paineita, mä olin vaan ihan fiiliksissä kaikesta, ja vähän semmoinen niinku nuoruuden semmoinen jossain niinku vaaleanpunaisessa pilvessä oleilu, niin oli ehkä semmoinen, että mä en tavallaan edes ymmärtänyt, että niinku tämmöistä urheilun sitä kovaa puolta ja maailmaa siitä, että mä elelin aika semmoisten vaaleanpunaisien urheilulasien läpi siinä vaiheessa, joka ehkä oli sitten niinku siinä vaiheessa mun vahvuus.
No seuraavalla olympiadilla tuli ensin kaksi kertaa MMHPA Lyonista 2013 ja sitten 2015 Dohasta 100 metrin hopea ja 200 metrillä urasi ensimmäinen maailman mestaruus silloin, niin millaista aikaa tuommoinen kuitenkin aika suoraviivainen kehitys sinne maailman ihan huipulle oli?
No kyllähän siellä aika kovaa mentiin koko ajan. Ja nyt kun mietin niitä aikoja, mulla oli kuitenkin lukio vielä tuolla kesken ja olin muuttanut yksin asumaan suureen kaupunkiin Malta ja sitten kasvoin siinä sit huippu-urheilijaksi samalla ja tuli menestystä ja kaikkea, niin kyllä mä nyt mietin, että miten ihmeessä mä oon niinku jaksanut sitä arkea. Mutta joo. Jotenkin se vaan sitten onnistui. Olihan se totta kai aika niinku rankkaakin ajoittain, mutta se urheilu oli jotenkin semmoinen niin iso asia mulle, että kyllä mä siihen niinku kaiken halusin laittaa ja tosiaan, että se kaikki niin kuin menestys ja on tullut niin nopeasti mulla, niin ehkä mulla on jotain semmoista niin kuin lahjakkuutta sitten siihen, niin kuin, just siihen pikamatkaan. Et kropaltani mä en ole mikään niin kuin ihanteellinen kelaaja. Et mulla on jyrkkä skolioosi, jota oikeastaan juuri kellään muulla mun luokassa ei ole. Se asettaa totta kai aika paljon sit mulle niinku haasteita sen suhteen, että mä saan sen kelauksen niinku tasapainoiseksi ja lihakset niinku tasapainoon ja näin. Mutta mä en ole antanut sen kyllä sit häiritä, et tehnyt vaan paljon töitä. Ja
no tuommoinen menestys siinä olympiadilla ja Rion paralympialaisissa tuli kuudessia, joka ei ole ehkä linjassa ihan sen muun menestyksen kanssa sen olympiadin aikana, niin oliko se kova paikka sulle?
Oli. Se oli siis ihan hirveetä. Musta tuntui, että mun koko niin kuin maailma murtuu siinä, että kaikki oli ollut jotenkin niin nousukiitoa siinä vaiheessa reilu vuotta ennen Rioon, niin mä olin tehnyt maailmanennätyksen ja kaikki oli jotenkin sujunut niin sillai hyvin. Totta kai oli ollut vaikeita hetkiä, niin kuin kaikilla on, mutta niin kuin tuloskehitys oli ollut kuitenkin niin, kuin niin nousujohteista, ja mä olin varma, että Rio on niin kuin mun tähtihetkeni ja kaikkea, mutta se ei sitten mennytkään yhtään niin kuin mä olin ajatellut, ja se oli kyllä, se oli siis todella iso pettymys, mutta nyt jälkeenpäin mietittynä, niin se oli tosi hyvä, että se tapahtui, koska mä opin siitä ihan hirveästi, niin mun mielestä pitää oppia häviämään ennen kuin voi oppia voittamaan, ja mulla se oli ehkä mennyt, että mä olin niin kuin aikalaan singahtanut sinne niin kuin ihan niin kuin ensimmäisille tai niin kuin podion paikoille, niin mä en tavallaan ollut ehkä oppinut semmoista niin kuin häviämistä vielä siinä vaiheessa, ja mä muistan, että siinä oli niin kuin vuosia, jolloin vaikka, no Doha 2015, totta kai mä lähdin sataselta hakemaan mestaruutta, koska mä olin siinä kesänä tehnyt myös maailmanennätyksen. Ja mä voitin hopeeta, mutta mulle se oli siis todella iso tappio ja häviö, se hopee. Niin ehkä se nälkä oli kasvanut vähän liian suureksi ja aina oli ainoastaan se kulta, mikä kelpasi. Mulle ei kelvannut ikinä mikään muu. Jos mä sain jotain muuta, niin se oli mennyt huonosti. Niin kyllä toi Rio opetti sen mulle, että mä voin olla myöskin tyytyväinen johonkin muuhun kuin siihen kultaan. Se oli erittäin hyvä, että se tuli, vaikka se oli raskasta.
Millainen prosessi se oppiminen oli? Voisin kuvitella, että se ei ihan niin kuin tälleen tullut.
Joo, ei tullut ihan muutamissa viikoissa. Että, no kyllä se ihan, niin kuin, mitä mä sanoisin, pari vuotta varmaan niin kuin kesti se prosessi alkaen sitten, ei edes ihan heti siitä Riosta, vaan totta kai sit vasta sen jälkeen, kun siitä niinku isosta pettymyksestä oli niinku päässyt yli. Joo, kyllä se aikaa vei, mutta se oli niinku urani jatkon kannalta, ja niinku mä uskon, että niinku mun urani jatkon menestyksen kannalta niin ihan todella tärkeää.
Millä tavalla se on muuttanut esimerkiksi suhtautumista urheilemiseen tai ihan siihen arkielämiseen?
No tällä hetkellä mä voin sanoa, että mä nautin erittäin paljon urheilusta huolimatta siitä. Totta kai siis edelleen mä haluan voittaa. Ihan hassua olisi sanoa, että ei ole enää niin väliä, että voitanko vai en. Totta kai mä haluan voittaa, mutta mä nautin niin paljon siitä tekemisestä, mitä mä saan tehdä myöskin ilman sitä, että mä aina voittaisin. Niin se on ehkä se suurin, ja se, että mä pystyn olemaan myöskin tyytyväinen mun suorituksiin ilman sitä kultaista mitalia kaulassa, niin jotenkin ehkä vähän semmoista armollisuutta itseään kohtaan, ja se on ehkä niinku suurin, että urheilu on kuitenkin vaan urheilu, että mulla on elämässä paljon muutakin kuin se urheilu, ja se ei niinku ole yhdestä kisasta kiinni se mun koko elämäni, ja se, no sekin oli itse asiassa, että mä muistan siellä Riossa sen pettymyksen jälkeen, niin ihan sama mitä kukin sanoi mulle siellä sit kisan jälkeen, niin mähän siis aloin itkemään aina, ja mulla oli jotenkin kauhean ahdistunut olo siitä, että okei, että kaikki ajattelee, että mä oon niinku ihan täys luuseri, kun en mä nyt niinku saanutkaan mitalia, koska sitä multa odotettiin sieltä. Niin, no, ymmärtänyt myöskin sen, että ei kukaan niinku ajattele, että mä olisin jotenkin huono ihminen, kun mä en suoriudukaan niin kuin multa on odotettu tai mä oon itse odottanut. Niin se, että mä oon ihan sama Amanda kaikille mun läheisille ja näin. Oli mulla sitä kultamitalia kaulassa tai ei.
Se on arvokas oppi oppia varmasti. Siitä huolimatta sitä menestystä on tullut, tai ehkä sen ansiostakin sitä menestystä on tullut, eli tällä Rion jälkeisellä ajalla sä oot Lontoossa ja Dubaissa voittanut 100 metrin maailmanmestaruudet siinä välissä EM-kultaa. Viime kesänä parhaimmillaan 15.88, mikä oli paras aika tähän mennessä sen ennätysvuoden 2015 jälkeen, niin millainen maku oikeastaan tästä ajasta Rion ja Tokion välissä on nyt tässä vaiheessa jäänyt sulle?
No on ollut paljon erilaisia vaiheita kyllä. No se 2017 vuosi oli ehkä vielä, meni vähän siinä niin kuin Rio niin kuin jälkimainingeissa, ja vaikka se kausi päättyikin maailmanmestaruuteen, niin se oli hirmu vaikea kausi mulle. Ja sitten 2018 sekä ei ollut, sieltä tuli EM-kulta 2018, niin sekin oli vielä silleen, että vähän ehkä näkyi valoa tunnelin päässä, mutta oli vielä vähän niin kuin jotenkin ei ihan saanut niin kuin itsestään irti, niin kyllä se nyt niin kuin nämä muutamat parit kolme vuotta, mitä tässä on nyt ollut, niin on ollut kyllä niin kuin ihan mun urani niin kuin parhaimpia, että joo, nyt on erittäin ihanaa urheilla.
Kyllä, se on kiva kuulla. Tätä haastattelua varten mä juttelin Mika Vakkurin kanssa, joka on huippu-urheiluyksikössä, siis paralympialajien lajiryhmä vastaava muun muassa yleisurheilussa, ja hänellä toki taustaa on myös para-yleisurheilusta aiemmin, niin hän kuvasi sua näin, että kaksi asiaa. Ensinnäkin tosi positiivinen henkilö, vaikka on ollut matkan varrella ongelmia ja vaivoja, ja toiseksi äärettömän hyvä kilpailija, jolla pysyy fokus kasassa kilpailutilanteessa. Tuon jälkimmäisen puolen sä nostit itsekin esiin, mutta miten hyvin tunnistat tuosta luonnehdinnasta itsesi?
Kyllä mä tunnistan itseni tuosta, että on paljon hankaluuksia ollut vuosien varrella ja tälläkin kaudella toi leikkaus ja näin, mutta kyllä mä jotenkin, ehkä mun suhtautuminen ylipäätään elämään on silleen, että mä haluan hakea aina niitä niinku positiivisia asioita ja tietysti se ehkä voi näyttäytyä muille, että mä olisin aina tosi iloinen ja aina kaikki menee tosi hyvin. Mun on ehkä sit niinku vieraille totta kai läheisimmille näytä, mutta vieraille sit niinku vaikea sit ehkä näyttää niitä niinku vaikeita hetkiä ja niitä vastoinkäymisiä, mitä siellä totta kai on. Mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että mä pääsen niistä vastoinkäymisistä aika niinku nopeastikin sit eteenpäin, että joo, tämmöisellä niinku hyvällä, iloisella asenteella, positiivisella suhtautumisella asioihin, niin mun mielestä ehkä pääsee pidemmälle kuin, tai ainakin mä pääsen elämässäni varmasti pidemmälle kuin semmoisella ainaisella murehtimisella tai semmoisella negatiivisella otteella.
No, joukkuepeleissä puhutaan usein tämmöistä niin sanotusta puukoppipelaajista, eli sellaisista pelaajista, jolla on sen koko joukkueen fiilistä kohottava vaikutus. Ja mä kuulin, että sä oot vähän tämmöinen ilopilleri, joka pitää ryhmähenkeä koholla kisareissulla ja jakaa iloa ympärilleen, niin mistä se sun tapauksessa kumpuu?
No, kyllä se tulee jostain tosi syvältä se kaikki ilo, että mä oon kyllä aina ollut niin kuin tosi iloinen, nauravainen ihminen ja ei mun niin kuin, eihän mä mieti sitä, että nyt mä oon iloinen, vaan se vaan jotenkin niin kuin tulee ja ihan kiva kuulla, että on niin kuin meidän porukassa sit semmonen, joka ilostuttaa, että joo, syvältä se tulee, se on todellakin osa minua.
No toki jos olisi tuommoiset yhdet kisat loppukesästä, semmoiset paralympialaiset, niin ootko valmis paitsi menestymään siellä tai tekemään parhaan suorituksessa, niin myös ikään kuin levittämään sitä iloa ympärille siellä?
No ehdottomasti olen valmis molempiin, että joo, mä toivon, että mä pystyn tuomaan semmoista hyvää ilosta ja semmoista niinku jotenkin positiivista meininkiä sinne meidän joukkueeseen ja myöskin totta kai toivon, että omat kisat menee niin kuin mahdollisimman hyvin ja se, että tapahtui mitä tapahtui, niin mä voisin tehdä semmoisen suorituksen, mihin mä oon itse tyytyväinen ja aika näyttää, miten mulle käy.
Niin sä oot ollut, niin kuin sanottu, niin maailman huipulla kohta vuosikymmenen, mutta tosiaan se paralympiamitali vielä sinänsä puuttuu, niin miten iso maali tai tavoite sen asian korjaaminen tänä kesänä sulle on?
No onhan se ihan tosi iso, että tätä on odotettu kauan ja luulin, että Rio olisi ollut mun tähtihetkeni, mutta se päättyi sitten pettymykseen, niin kyllä mä niin kuin vielä enemmän jotenkin toivoisin, että nyt toki jos kaikki menisi hyvin ja se, että mä oon pystynyt ihan valtavan hienoihin suorituksiin vaikka MM-kisa-areenalla, niin jotenkin mulla on semmoinen olo, että miksi mä en pystyisi tekemään sitä myös paralympialaisissa.
Sitä jäädään toivomaan. Oikein lämmin kiitos vierailusta, Amanda Kota, ja tsemppiä kohti Tokiota.
Kiitos paljon.
Kiitos vielä Amanda Kotajalle vierailusta Olympiakäästissä ja tsemppiä tuohon paralympiakunnon hiomiseen kohti Tokion kisoja. Ja kiitos sulle myös kuuntelusta ja tästä kaudesta, sillä tämä oli viimeinen jakso ennen Tokion olympialaisia, mutta palaamme jälleen uusin aihein alkusyksystä eetteriin.